დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. თქვენ ახლა გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე, შეგიძლიათ ასევე ჩვენი სტრიმის მოსმენა რადიო თავისუფლება .ge-ზე. რადიოს ბმულს დააჭირეთ, იქ რეკლამის გარეშე უწყვეტად გადის ჩვენი საუბარი. Და გეტყვით, რომ დღეს არის ხუთშაბათი, ამ კვირაში გადანაცვლება გქონდა რუბრიკების. დღეს გთავაზობთ რონდელის მსოფლიო რადარს. ამ რუბრიკას მსოფლიო ამბების პროცესების შესახებ გთავაზობთ რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად. Და ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
Meinst du, ich bin ich bin mit და ეგრეთ წოდებულს უძახილად გან ოფიციალურად სხვა გვარად ქვია, ახლა ცოტათი სახელი შეუცვალეს, მაგრამ შინაარსით როგორც თავადაც თქოს იგივეა, არის დიდი გამოხმაურება პარტნიორების და მივყვებით როგორ განვითარდება დეტალებზე ვილაპარაკებთ სხვა რუბრიკაში, თუმცა
იმიტომ გამეღიმა, რომ რადიო თავისუფლება და რონდელის ფონდი და აი ეს ფრაზა აკლდათ, რომ შეძლოს მიღება, რომელიმე მართველ პოლიტიკურ ძალას იმ კანონის, რომლის მიღებასაც აპირებენ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება თავის სიტყვას იტყვის, არც ერთი ეს ორგანიზაცია ცხადია უცხოური ძალის გავლენის გამტარებელი, თუ ქვეშმყოფი, თუ რაღაცა ორგანიზაცია არ არის, ბუნებრივია საქართველოს ინტერესების გამტარებელი კონია ჩვენი თავი და ასეც არის რეალურად. და შენ, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტური ვადებულება გაქვს, რომ ეგრეთ წოდებული და არ ქვა რუსულ კანონს, ჩემთვის ეს ერთმნიშვნელოვნად რუსული კანონია მთელი თავისი არსიდან გამომდინარე. ახლა სიტყვებში და თემებში კონკრეტულად შესვლას ნამდვილად არ ვაპირებ, ამდილას მით უმეტეს, თუმცა ამ დღეების განმავლობაში მაინც მოუწევს რეალურად ძალიან სამწუხაროა, მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ ხელისუფლება აი ამ გადამწყვეტ ეტაპზე ისევ და ისევ უბრუნდება ისეთ ნაბიჯებს და ისეთ თემებს, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაშორებს ევროპულ კავშირს, გვაშორებს ჩვენს აი მართლა სანუკარ მიზანს ევროპული ოჯახის წევრობის. იქნება ეს ეხლა დაიწყო და იქნება კიდევ მზარდი კრიტიკაც, რეაქციებიც, განცხადებებიც. მე მგონია, რომ მათი შეურაცხყოფა არის ის, რომ მართველი ძალა ამბობს, რომ ეს კონკრეტულად ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის გავლენით არის შეცდომაში შეყვანა საზოგადოების და ეს თვითონაც ეს ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები, დიპლომატები და ექსპერტები და ორგანიზაციები არიან ტყუილის გამავრცელებლები, ეს უბრალოდ შეურაცხყოფა მათ მიმართ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან ძიმეთ აისახება ეს ჩვენ მომავალს. არ მგონია, რომ ახლა ხელისუფლებისკენ მოწოდებას აზრი ქონდეს შეძახილს, რომ იქნებ გაჩერდეთ, იქნებ არ ქნათ და იქნებ გადაიფიქროთ. მათ საპატიო თავმჯდომარეს ეს ძალიან მკაფიოდ აქვს გადაწყვეტილი, ცხადია, და ის ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს გადაადგმევინებს თავის მორჩილებაში მყოფ პარტიას. საზოგადოების რეაქცია იქნება, რა თქმა უნდა, განსაზღვრელი და გადამწყვეტი.
ხო, არის გამოხმაურება სხვადასხვა ყველაზე, ასე ვთქვათ, ახალი შედარებით არის ამერიკელი სენატორებისა, ჯიმ რიშისა და ჯინ შაჰინის. რომლებიც ძალიან იმ წარმოუდგენად იმედ გამოცხრობას უწოდებენ საქართველოს თავრობის მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმას და ხო ასე უწოდებენ ხოლმე პარტნიორები რუსული სტილის კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ და თვლიან რომ ეს არის დამაზიანებელი საქართველოს ტრანსატლანტიკური და ევროპული მომავლისთვის ხო არ ვიცი ვინ შეჰყავს შეცდომაში თუმცა ფაქტია რომ ამდენი ადამიანი საქართველოს გულწრფელი გულშემატკივრები ასე აფასებენ ამ ნაბიჯს. ცხადია გავაგრძელებთ საუბრებს, უკვე ინიცირებული არის კანონი, გუშინ საღამოსვე დაიდო პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე კანონ პროექტი და შეგვიძლია უკვე შემდგომ ეთერებში მსჯელობა როგორც ჩანს თავიდან მოგვიწევს კიდევ და არ დავიღლებით ეს ჩვენი საქმეა, ხო. რადიო თავისუფლების საქმეზე ვლაპარაკობ
ამწუთას.
მსჯელობა რომ ვახსენებ, მსჯელობა დეტალებზე და პროცესზე თავად. რაც შეეხება რონდელის სოფლიო რადარს, ჩვენს რუბრიკას ცხადია ლაიტმოტივი კვლავაც არის უკრაინა და ამისკენ გვიბიძგებს და ამის საფუძველს გვაძლევს ყველა ის პროცესი, შეხვედრა, საუბარი, ბოლო დროინდელი თუ გადაწყვეტილება, შეიძლება ვუწოდოთ ხომ ნატოს გენერალური მდივნის ამ ინიციატივას უკრაინისთვის მტკიცე და მყარი ინსტიტუციონალიზებული დახმარების შესახებ. ნიშანდობლივია ის, რომ კი გადავანაცვლეთ, მაგრამ რაღაცნაირად კარგად დაემთხო, რომ დღეს არის 75 წელი შესრულდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შექმნიდან. 1959 წლის 4 აპრილს მოეწერა ხელი ვაშინგტონში ალიანსის ხელშეკრულებას. მაშინ 12-მა ქვეყანა მოაწერა ხელი ამ ხელშეკრულებას. დღეს ნატოში არის 32 ქვეყანა გაერთიანებული, უკვე შვედეთის ჩათვლით. და გუშინ დაიწყო ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი შედგა, დღეს გრძელდება ბრიუსელში შეხვედრები, მათ შორის იმართება დღეს ნატო-უკრაინის საბჭოს სხდომა. იქნება არაერთი შეხვედრა არის ინდოეთი წყნარი ოკეანის ასე ვთქვათ პარტნიორებთან, იქნება დღეს ასევე შეხვედრა და საუბარი და მნიშვნელოვანი საკითხები არის განხილული, უმთავრესი და ცენტრალური კვლავაც არის უკრაინა. უკრაინა იყო ერთ-ერთი თემა შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ლიდერების სატელეფონო საუბრისა, რომელიც ორიოდე დღის წინ გამართა და საინტერესო იქნება უკვე იმ დაზუსტებულ მნიშვნელოვანია ძალიან ამ ორი სუპერ სახელმწიფოს შეგვიძლია ასე ვუწოდოთ შორის ურთიერთობის ნებისმიერი ფორმატი და ნიუანსები და ჩვენ ამ დეტალებზე ვილაპარაკებთ ახლა რა ინფორმაციაც არის საჯარო და ჩვენს ხელთ ამ დროისთვის.
პირველ რიგში მეც ვულოცავ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს, იოვილეს და ვისურვებ, რომ მომელოცეს როგორც მისი წევრი ქვეყნის მოქალაქეს შეძლების დაგვარად უახლოეს მომავალში. ნატომ დაამტკიცა, რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი, ყველაზე წარმატებული სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი. ის გადის ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპებს. ისტორიული მომენტი არის, შეიძლება ითქვას, ნატოს ამჟამინდელ ვთქვათ პროცესებში და განვითარების სტადიაზე, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი გააკეთა და ინიციატივით შემოვიდა ენს სტოლტენბერგი. ინსტიტუციონალიზებული ეს უკვე არ არის ნატოს ცალკეური წევრების და ან აქამდე ამ დრომდე ნატოს არა ლეტალური იარაღით და საშუალებებით დახმარების ფაზა, გადადიან უკვე უშუალოდ კონკრეტული სამხედრო ფინანსური დახმარების მექანიზმებზე, როდესაც ამაზე გადაწყვეტილება იქნება. ამას დაუბრუნდება.
აქამდე, ხო, აქამდე, კარგი, მიუბრუნდეთ შემდეგ. აქამდე მაინც ფრაგმენტული კეთილნებაზე დაფუძნებული იყო ის დახმარება, რაც მიდიოდა უკრაინაში დასავლეთისგან, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ დადგა ეს საჭიროება.
მსჯელობის საგანი ეხლა სწორედ ის არის რომ მაგალითად ევროპული კავშირის დახმარების ფარგლებში ორმხრივი მხარდაჭერის ფარგლებში კონკრეტული კოალიციების გულისხმობ ანტიდრონული ან ანტისარაკეტო ან საარტილერიო ჭურვების საავიაციო F-16-ების კოალიციის ფარგლებში ნატოს წევრი ქვეყნები დახმარებას უწევენ უკვე უკრაინას ახლა საუბარი და მსჯელობა არის ეს 100 მილიარდი ევრო არის ამ თანხებს გარდა კიდე დამატებით ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ საკისრებელი ვალდებულება თუ რაღაცა ნაწილი ამ ქვეყნების მიერ გამოყოფილი დახმარების ჩაეთვლება ნატოს წევრ ქვეყნებს როგორც ამ 100 მილიარდიანი პაკეტის ნაწილი ამაზე არის მსჯელობა რაწყაროებზე დაყრდნობით რახან დავრჩით ამ თემაზე
გადავალ
აუცილებლად მაგრამ არ დავტოვებ იმ თემას უყურადღებოთ იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესი არის მე თუ მკითხავთ და ასეც არის ყველა
მის იყოს ნატო პირველი ნაწილი
იყოს ნატო პირველი ნაწილი მსჯელობა ახლა დაიწყო მსჯელობა აკრებს ტემპს ნატოს ვაშინგტონის სამიტისკენ და გადაწყვეტილება იქნება მისაღები რამდენიმე მინისტრმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რომლებიც მონაწილეობენ თავის ქვეყნების სახელით ნატოს მინისტერიალში უკვე დააფიქსირეს ღია მხარდაჭერა მაგალითად პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მხარი დაუჭირა ნატოს გენერალური მდივნის ინიციატივას ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე დააფიქსირა რომ ეს კარგი ინიციატივა ხარს უჭერთ და უნდა ვიცოდეთ უბრალოდ საიდან და რა თანხაზია არის საუბარი არის მოკლედ მხარდამჭერების რაოდენობა დიდია ცხადია აქ იქნებიან ბალტიის სამი ქვეყანა და სხვა ცალკეული წევრი სახელმწიფოები ბუნებრივია მაგრამ არიან ისეთებიც მაგალითად უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა რომ უნგრეთი არასდროს არ დაუჭერს მხარს რომ ნატო თავდაცვითი ორგანიზაციის და გარდაიქმნას თავდასხმით ორგანიზაცია გვითქვამს გავიმეორებ და მომავალშიც ვიტყვით რომ ეს არ არის ჩვენი ომი ეს არ არის ნატოს ომი ეს არის უკრაინის ომი და ჩვენ არ ვიქნებით იმ მხარდამჭერებში ვინც ამას ხმას მიცემს ცხადია ნატოშიც კონსენსუსი საჭიროა ისევ იქნება მოლაპარაკებები ისევ იქნება ბუნებრივია მსჯელობები მაგრამ უნგრეთს საც და უნგრეთის თავრობასაც რომ ერთი წამით თავი დავანებოთ რეალურად შიგნით დაჭირდება ციცხადე და მკაფიობა რეალურად რა თანხებიდან და რაზე არის კონკრეტულად საუბარი გარდა ამისა რა დგას ამ ინიციატივის უკან საიდან წამოვიდა ეს ინიციატივა
შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ეს გამოიწვია დიდწილად სწორედ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პოლიტიკურმა პროცესმა აგერ მსმენელიც წერს თქვენ კი ულოცავთ ნატოს მაგრამ ტრამპით ულოცავსო ეს რიტორიკული შეკითხვა მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლია საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე 5-9-5-5-0-0-5-5-ზე ხო, რომ ეს აღარ იყოს დამოკიდებული ხო ზუსტადაც
მეტწილანს ეს ინიციატივა მიმართული არის აქეთკენ სწორად რომ ალიანსი შეთანხდეს და ალიანსი იყოს ერთსულოვანი ამ პოზიციაზე და თანხების განაწილება ვერ იქნება ასე რომ 100 მილიარდი გაიყოს ასე მარტივად 32 ქვეყანაზე ბუნებრივია იქნება დიდი წილი ცხადია მოვა ისევ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატები თუ კი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას მონაწილეობას მასში და აიღებს ამ ვალდებულებას დამოკიდებულებას ბუნებრივია მერე დონალდ ტრამპის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში და პრეზიდენტების შემთხვევაში რეალურად მას სხვა ზომების მიღება მოუწევს და სხვანაირი რეაგირება მოუწევს. გარდა ამისა, სხვათაშორის აქვე ვიტყვი, რომ იგივე რამშტაინის ფორმატის რომელშიც წამყვანი როლი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკავია, იგივე რამშტაინის ფორმატის ნატოს ფორმატში გადაყვანის იდეაც გახმიანდა და ამაზეც მიდის მსჯელობა. საინტერესო რომ თქვა თვითონ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, როდესაც კითხეს, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია როგორი იქნება, და მან აღნიშნა, რომ ნატოს ჯარების სარდალიც და ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაური არის გენერალი კავოლი, ამერიკელი გენერალი კავოლი, და მისი თქმით, ნორვეგიული იუმორიც იყო ეტყობა, რომ გენერალ კავოლისთან არ ექნება იმედია შეკითხები და წინააღმდეგობა და პრობლემები, და ცხადია მან ამეთი გულისხმა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობას და თანხმობას იქნება ამ მიმართულებით, რომ ნატომ წაიყვანოს.
როგორც ჩანს, მაინც ისეთ დონეზეა ჯერჯერობით ეს ჟურნალისტის შეკითხვაზეც. პირველი შეკითხვა გუშინ ბრიფინგზე იყო რადიო თავისუფლების, უნდა ვთქვა ეს, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტისა, უკრაინელი ჟურნალისტის, რადიო თავისუფლების, და იმავდროულად რეალური დროის current time, ნასტაეშე ვრემა, რომელსაც ეწოდება რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმისერთობლივი YouTube პროექტი გახლავთ, და ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი საინფორმაციო წყაროა, ვინც აქამდე არ იყენებდით, შეგიძლიათ აუცილებლად მიადევნოთ თვალი გადაცემებს და ასევე ვებსაიტს ეწვიოთ. და როდესაც დაუსვა მას შეკითხვა ცხადი ამ 100 მილიარდის დახმარების თაობაზე, სტოლტენბერგმა უთხრა, რომ მე, ასე ვთქვათ, არაფერი განვიცხადები ამაზე, ჯერ დეტალებს როგორც ჩანს ინფორმაცია გაქვთ უკვე, მაგრამ დეტალებზე არ ვილაპარაკებ. რასაც მან გაუსვა ხაზი, ის არის, რომ ეს მნიშვნელოვანია უკრაინის უსაფრთხოებისთვის, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი უსაფრთხოებისთვისო, ნატო იგულისხმა, და რომ ეკონომიკური დახმარება უკრაინისთვის, იმიტომ რომ ამაში ის კითხვა, რომ იგულისხმება ფინანსური დახმარებაც, არამხოლოდ უსაფრთხოების ნაწილში, რომ ეკონომიკური დახმარება უკრაინისთვის არ არის ქველმოქმედება, რომ ეს არის ინვესტიცია ჩვენს საკუთარ უსაფრთხოებაში, და გადაწყვეტილებები არ მეგვიღია დღესო გუშინანო, და დღეს გაგრძელდება საუბარი და მსჯელობა ამაზე. კულება მიიღებს მონაწილეობას უკვე ნატო-უკრაინის საბჭოზე იქნება მსჯელობა, და ნელ-ნელა რაღაც დეტალები იქნება ცნობილი ამ მიმართულებით.
და პლუს პრინციპების დონეზეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინო, იმიტომ რომ როდესაც ჩtildeo ატლანტიკური ალიანსი აცხადებს მრავალწლიან ვალდებულებას, იღებს ამ გადაწყვეტილებით მრავალწლიანი სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერის და დახმარების შესახებ, ეს არის ძალიან სერიოზული და განსაზღვრული გადამწყვეტი გზავნილი პუტინისთვის, რუსებისთვის და მისი მხარდამჭერებისთვის, ესე ვთქვათ, რომ ნატო მართლაც არაპირებს არსაწასვლას და იმდენი ხანი დაუჭერს მხარს უკრაინას, რამდენი საჭირო იქნება. სტოლტენბერგიც ამბობს ამ ფრაზას, რომ რამდენი საჭირო იქნება, რომ უკრაინა მიაღწიოს წარმატებას. ახლა უკრაინას საკმაოდ რთული პერიოდი აქვს, საკმაოდ მძიმე ვითარება არის ფრონტზე, კულება ისევ, და პრეზიდენტი ზელენსკიც საუბრობენ კულებამ კონკრეტულად, თუ არ ვცდები, როიტერსისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ 100-ზე მეტი თავისუფალი პატრიოტის სისტემა აქვს ალიანსს, და ჩვენ სულ 5-7 ცალი გჭირდება ახლა, რომ არ გვეხუპებოდეს ჩვენი მოქალაქეები, და ამაზე ვერ იღებს გადაწყვეტილებას სამწუხაროდ ჩვენი მოკავშირეები და მეგობრები. როდესაც მადლობასაც უხდის ასევე, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდია ძალიან სერიოზული სამიზნე გახდა ხარკოვი. ხარკივის ირგვლივ მჟელობა მიდის ძალიან სერიოზულად, რომ შეიძლება ეს იყოს მორიგი დიდი სამიზნე რუსეთის დიდი შეტევის ზაფხულში, მოსალოდნელი შეტევის. თუმცა ცალკეული სამხედრო ექსპერტები, უკრაინელი სამხედრო ექსპერტები მაგალითად, არ არიან ერთსულოვანი ამაში. დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ისინი აფასებენ რუსეთის ძალებს, რუსულ ძალებს ახლა ბრძოლის ველზე, რუსეთი არ არის მზად და იმის გათვალისწინებით, თუ რა ტემპებით აწარმოებს იარაღს და შეიარაღებას, რუსეთი არ ყოფნის რესურს იმისთვის, რომ 6 თვეში დაიწყოს მასიური შეტევა ხარკივზე. მაგრამ ის კი არის სამწუხაროდ რეალობასთან ახლოს, რომ ხარკივისგან უნდათ მარიუპოლად ქცევა, ანუ ისეთი მოცულობით და მასიურობით ბომბავენ ყოველდღიურ რეჟიმში დრონებით, რაკეტებით. კი, მაშველები დაიღუპენ, 4-დან 3 დაღუპული არის მაშველი და ეს წინა შეტევის ესე ვთქვათ სამაშველო სამუშაოების დროს დაბომბვის შედეგად დაღუპულ ხალხზე არის საუბარი. ყოველ ღამე იბომბება ხარკივი და რეალურად უნდათ რომ ეს შიში და პანიკა გააძლიერონ, არ ტოვებს ხარკივს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და უნდათ რომ გააძლიერონ ეს პანიკა, ასევე რომ აი ხარკივს აიღებენ, ხარკივი დაიცლება, ხარკივს დაიკავებს რუსეთი და ეს შეტევა კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. სამხედრო ექსპერტები და ანონიმური წყაროები, სხვათაშორის უკრაინელი სამხედროები, აცხადებენ, რომ ასე თუ გაგრძელდა შეიარაღების მოწოდების საქმე, რეალურად უკრაინელებს ფრონტზე საკუთარი მამაცობის და თავგანწირვის გარდა აღარაფერი შერჩებათ, იმიტომ რომ ჭურვები მოდის და სწორი ლოგიკა არის, სხვათაშორის არასდროს არ აგვაქვს ის შეიარაღება იმ რაოდენობით და იმ მოდიფიკაციის, რომელიც იმ კონკრეტულ მომენტში გვჭირდება. მერე ეწევა ეს შეიარაღება, მაგრამ უკვე მერე სხვა საჭიროებები ჩდება. მაგალითად, ავიაცია საჭირო იყო 2023 წელს და ახლა არის 2024. ის ეფექტი შეიძლება აღარ ჰქონდეს, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და აუცილებელია. ამიტომ ამ შეიარაღების დროულად და საჭირო რაოდენობით მიწოდება სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება ესეთი თხილი ოპტიმიზმი და იმედი გამოვხატოთ. რეალურად კვირას გაიმართა ჩვენი დროით ორშაბათს იყო ინტერვიუ მაიკ ჯონსონთან, ერთ-ერთ ამერიკულ მედია საშუალებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის სპიკერთან, მაიკ ჯონსონთან, რომელმაც თქვა, რომ როდესაც სააღდგომო შესვენებიდან, არდადაგებიდან დაბრუნდება, ეს საკითხი აუცილებლად დადგება დღის წესრიგში. მას აქვს ინოვაციები, საინტერესო ინოვაციები. საუბარი არის ყველაზე მეტად იმაზე, რომ გრანტის მაგივრად ეს იყოს სესხი და ასევე შესაძლებელი გახადონ ისეთი კანონი მიიღონ, რომელიც საშუალებას მისცემს ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტს გამოიყენოს რუსეთის გაყინული აქტივები ამ შეიარაღების შესყიდვაზე. ასე რომ პოლიტიკური შიდა პოლიტიკური პინპონგი გრძელდება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ და გავრცელებული ინფორმაციით, იგივე ჩინეთი, თურქეთი და სხვა რუსეთთან ურთიერთობის შემნარჩუნებელი ქვეყნები თხოვნით მიმართავენ ევროპულ კავშირს, რომ არ გამოიყენოს და არ შექმნას პრეცედენტი რუსული გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის, იმიტომ რომ ეს პრეცედენტი შეიძლება ძალიან სახიფათო იყოს და სახიფათო იყოს კონკრეტულად მათთვისაც და გლობალურად ფინანსური სისტემის სტაბილურობისთვის და გლობალური ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის.
ხო, რა შეხება ამ გადაწყვეტილებისკენ რაღაცა დაძურას ჯონსონის ინტერვიუ ახსენე შენ, ხო როგორც ჩანს ტრამპის ფრთა რაღაც გამოსავლისკენ კარგი ნიშანია თავისთავად უკრაინისთვის დახმარების კუთხით,
მაგრამ იმიტომ რომ იქაც არიან
ხო, იმიტომ რომ ის ფორმულირება არ იყო ამის
სათქვათ
მიზეზი ამ ხელა გაჭიანურებისა. უკრაინის პრეზიდენტი და არამხოლოდ ის ძალიან კონკრეტულ ვადას ასახელებს, რომ ეს არის მაისი, მაქსიმუმ ივნისი, როცა რა დრომდეც უკრაინას და მის პარტნიორებს და კეთილის სურველებს აქვთ დრო მომზადებისთვის რუსეთის შემდეგი, ესე ვთქვათ, ტალღის მოსაგერიებლად, რომ მოხდება არავის ეჭვი არეპარება და დრო სულ უფრო და უფრო მცირდება, აგერ აპრილის თვე დაიწყო.
22 აპრილს არის დაგეგმილი, სავარაუდო ეს თარიღი ცელდება, რომ 22 აპრილს შეიძლება იქნას მიღებული ლენინს მიუძღვნიან სამ ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას მის დაბადების დღეს, მაგრამ აქვე საუბრობენ ექსპერტებიც, ამერიკის შიდა პოლიტიკის ცოდნე ამერიკელი ექსპერტები, რომ ძალიან მყიფია და ძალიან მერყევია ის მდგომარეობა, არ არის ესე მარტივად, რომ აი ახალი ფორმულირებითაც კი რესპუბლიკელების და ტრამპისტული ფრთა ასე დაიღებს და უი რა კარგი ფორმულირებაა და მოდი ამას დაუჭიროთ ხარი და არ ვაძლევთ ფულს, ვასესხებთ უკრაინელებს და კი ბატონო აგერ მივცეთ ეს თანხა. არ არის ესე მარტივად, იქ შიგნითაც თელი თავისი დინე ბებია, ისე რომ მაიკ ჯონსონს შეიძლება ეს თანამდებობადაც კი დაუჭდეს და დემოკრატები ზომებს იღებდნენ, რომ რესპუბლიკელი კონგრესის სპიკერი არ იქნას გადაყენებული და დაიცვან დემოკრატებს. დიდი ამბები ხდება, რა თქმა უნდა, ამერიკის შიდა პოლიტიკაში, მონაგონია ჩვენი უცხოური გავლენის ამბები, მაგრამ რეალურად ეს პირდაპირ მიბმული არის ერთუნიშნელოვნად ამერიკის შიდა პოლიტიკასთან.
სმენელი წერს რაღაცნაირად გვიბიც გადა იყოს ასე, მოდი მივყვეთ, ჩვენ ხომ ერთად მივხავს გადაცემა. მაკრონი შევა ოდესაში თუ ბაქი ბუქობსო? საფრანგეთის როლი და კიდევ ერთი მინდა წავიკითხო, ყველაფერს ვკითხულობ და რაღა ეს არ წავიკითხო, როგორც იქნა, ყოველ ოთხშაბათს თქვენი საშუალებით ვიგებ, როგორც იქნა, ანუ რუბრიკაო, ვიგებ უკრაინის ამბებს. მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ამისთვის, ბატონ ბუკასო.
დიდი მადლობა თქვენ.
კრიტიკას ვკითხულობ და ესეც იყოს. ხო, საფრანგეთის ამბავი ჯონსონის იმედი ნიშნავს, რომ ტრამპის იმედი ქონიათ, სხვა მსმენელი გვწერს კიდევ, ვაიმე, რეკლამის დროა, რა ცუდად დაემთხვა, რომ მსმენელებს მას ვაგრძელებთ და რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ.
ხო, მსმენელებს აუცილებლად დაუბრუნდები და მათ კითხვებს აუცილებლად უპასუხებ, რა თქმა უნდა.
რეკლამის რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო ეთერში, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება .gz-ზე, ასე რომ დროებით.
ხო, ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკას რადგან შევეხეთ და საპრეზიდენტო ესე ვთქვათ კამპანიას და არჩევნებს აუცილებლად, ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ცხადია უაღრესად მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებული შტატების და ნომერ მეორე მსოფლიო ეკონომიკის ჩინეთის ლიდერი საუბრობენ ტელეფონით, მათ შორის კომუნიკაცია დგება ნოემბერში პირისპირ შეხვედრის შემდეგ. ეს პირველი კომუნიკაცია იყო. კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთან მდივანი მიემგზავრება ჩინეთში უახლოესი კვირების განმავლობაში კვლავ გაემგზავრება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, მაგრამ რამდენიმე მსხვილი თემა არის უკრაინასთან ერთად ბუნებრივია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სერიოზული ურთიერთდაპირისპირება.
ორი თემა რჩება მუდმივად. ეს არის ნარკოტიკების გავრცელებისა წინააღმდეგ თანამშრომლობა და ეს არის სამხედროებს შორის კომუნიკაცია.
დიახ.
რასაც ვაკვირდები ამ სამიტებზე.
კი, რა თქმა უნდა, ჩინეთიდან ფენტანილის ესე ვთქვათ, შემოტანის და ამ გავრცელების ეპიდემიურად გავრცელების საკითხი გას უმაღლეს დონეზე ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის. ასევე ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სამხედროების კომუნიკაცია, რომ ტემპერატურა იყოს დაწეული და რეალურად იყოს ეს კომუნიკაცია, რომ გაუგებრობები, ნებისმიერი სახის დაძაბულობა მოხდეს სწრაფად რეაგირება და არ იყოს რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული ესკალაცია, აცილებული იყოს ეს თავიდან, მაგრამ სამხრეთ ჩინეთში ზღვაში გარდა ტაივანისა ახლა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან სერიოზულად იძაბება ვითარება კიდევ ერთი ქვეყნის მიმართულებით, ფილიპინების მიმართულებით, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული დაძაბულობა წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით უკვე ჩინეთთან. ჩინეთის სამხედრო გემები საფრთხეს უქმნიან ფილიპინების ასე ვთქვათ საცურაო საშუალებებს, სატრანსპორტო საშუალებებს, სამხედრო სასაზღვრო საშუალებებს. ჩინეთს აქვს ძალიან სერიოზული პრეტენზიები ტაივანის გარდა სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში არსებული სადავო ტერიტორიების მისკუ და მიკუთვნილების თაობაზე და გარდა ტაივანისა რეალურად ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ფილიპინების თემაც მოდის წინა პლანზე.
რომელიც ჩინეთის შინეთი უსვავს ხას, რომელიც არის ხარდაჭერილი გარე ძალების მიერ, აბარატომ
წამოუყელავდა მარკოსი უმცროსი, რომელიც ახლა არის ფერდინანდო მარკოსი, რომელიც არის იმის ცნობილი მარკოსის შვილი, ახლა არის პრეზიდენტი ფილიპინების, მან შეცვალა დუტერტე, რომელიც იყო ჩინელების სადმი კეთილ განწყობილი, ახლა მარკოსი არის ლოიალურად განწყობილი და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ავითარებს სერიოზულ თანამშრომლობას და სტრატეგიულ თანამშრომლობას. იგეგმება სამიტი, პრეზიდენტი ბაიდენი გეგმავს, ამაზეც რეაქცია აქვს, წვავე რეაქცია ჩინეთს. ასე რომ ფილიპინების ირგვლივ თემა კი არის კიდევ ერთი, რომელიც ვითარდება. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელოვნება ნური ინტელექტის და ტექნოლოგიების დარგში და მიმართულებით არსებული წუხილების გამოხატვა, შეშფოთებების გამოხატვა და ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების გათვალისწინებით. TikTok-ის თემა არის პრეზიდენტების დონეზე განხილული და ხელოვნური ინტელექტი და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის, რომ ნახევრად გამტარების გამოყენება ხდება იმ მასშტაბებით და იმ პირობებში, რომელიც საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებს. და ბოლოდ, მაგრამ არ უმნიშვნელო, ეს არის ამ ჩინეთის მხრიდან ამერიკის მიერ გამოყენებული ზეწოლა სავაჭრო საკითხებში და შეზღუდვების დაწესებით, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს, რომ ხელი შეუშალოს ჩინეთში ინვესტიციების, მათ შორის ამერიკული ინვესტიციების მიბრუნებასაც. შემთხვევით არ ვამბობ ამას, ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები გავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიებიდან, შეხვდა კიდეც ჩინეთის პრეზიდენტი ამერიკული მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების ხელმძღვანელებს, მაგრამ პროგრესი ახალი ინვესტიციების მოზიდვის ჯერ მაინც არ ჩანს.
რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კვლავ, რეკლამა დასრულდა. ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს არის ხუთშაბათი და ოთხშაბათის რუბრიკები გადავანაცვლეთ. მოკლედ დღეს უსმენთ რონდელის სოფლიო რადარს დილის საუბრებში, რომელსაც წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად. ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის ცხადია აბავინ სხვა სტუდიაში. და ახლა ამ ეტაპზე ჩვენი ეთერისა ვლაპარაკობთ შეერთებული შტატების ჩინეთის ურთიერთობაში. მნიშვნელოვანი, აი, ბოლო ამბავი რაც არის, ეს არის ჯოზეფ ბაიდენისა და სიძინპინის სატელეფონო საუბარი, რომელიც შტატების ეს მასალა რომ გამოქვეყნდა ჟურნალისტებთან, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო ონლაინ საუბრისა, ამერიკის ნაწილში იყო, არ ითქვა ვისი ინიციატივით, მაგრამ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გაუსვა ხაზი, რომ ეს შტატების ინიციატივით შედგა ეს სატელეფონო საუბარი. არ ვიცი ამას რა მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, ესეთი აქვს ხომ დიპლომატიაში. და მსმენელებს შეგიძლიათ და მოკლედ შევყევით ამ შტატები ჩინეთს შორის გასარჩევ აქტუალური საკითხების ნუსხას მთელს, როგორი პრიორიტეტებითაც არის ეს დალაგებული, როგორც იყო წარმოდგენილი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნით. და უკრაინა,
როგორც წინა ცხოვრებაში დიპლომატს, ყოველთვის პირველი შეკითხვა ჩდება და პირველი ვეძებ ბუნებრივია მაგ ინფორმაციას, ვისი ინიციატივა,
ანუ რა სიშა ვის უფრო სჭირდება იმ მომენტში,
ვისგან მოდის ეს ინიციატივა, გაგძლევს საშუალებას რაღაცა კონკრეტული დასკვნები გააკეთო, კონკრეტული ანალიზი გააკეთო. ესე არ არის რომ ვის უფრო ჭირდება, მაგრამ ეს არის შეიძლება იყოს სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის საერთო სურათის გასაგებად.
ანუ კონტექსტის მნიშვნელოვანი ნიუანსია, ამას
გულისხმობს. კონტექსტის მნიშვნელოვანი ნიუანსია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ ჭირდება ნამდვილად ჩინეთთან მაქსიმალური ტემპერატურის აწევა და დაძაბულობის აწევა იმის პარალელურად და იმ ფონზე, როდესაც ასეთი ვითარება არის უკრაინაში, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჭირდება, ესე ვთქვა, სხვა ფრონტებზე პირობითად ვამბობ, და ღმერთ მარკნას, რომ ეს პირდაპირი გაგებით ფრონტები იყოს, სხვა ფრონტებზე შედარებითი სიმშვიდე. ამიტომ სატელეფონო კომუნიკაციასაც აქვს მნიშვნელობა და ორივე მხარის განცხადებებში და შეფასებებში იყო ეს ტონალობა, რომ რჩება მნიშვნელოვანი განსხვავებები. ამერიკის შეერთებული შტატების ჟურნალისტებმა რა თქმა უნდა არ გამოტოვეს ეს მომენტი, რომ ბაიდენი კვლავ ინდებურად მიიჩნევს დიქტატორად სიძინპინს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარე ადასტურებს ამას, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ განსხვავებების და მიუხედავად იყოს კომუნიკაცია, იყოს მსჯელობა, იყოს კონკურენცია და რომ არ გავიდეს პროცესები კონტროლს მიღმა. გადამეტების გარეშე შემიძლია გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ურთიერთობას აქვს განსაზღვრელი და გადამწყვეტი როლი აი ამ მთელ გლობალურ უსაფრთხოების სიტუაციაში და არქიტექტურაში და არა
ამიტომაც ვლაპარაკობ
ხოლმე ომის პუტინის და ტერორისტი დიქტატორი პუტინის ქმედებებს.
მენელი ყურადღებით არის იქ მაკრონი და ოდესაში შესვლაზე, არ საკითხს არ შეხები ხართო, რეკლამის დასრულებას დაველოდი
სპეციალურად ავიღეთ პაუზა.
ხო, და ჩინ ეს რომ დავასრულოთ, დრო კიდევ ხჩა, მაგრამ ძევრი არა. და ამიტომ უკრაინის საკითხზე ბაიდენმა გამოთქვა კიდევ ერთხელ შეშფოთება ჩინეთის მიერ უკრაინის სამხედრო სამრეწველო ბაზის ხელშეწყობის გამო, რუსეთის ბოდიში, რუსეთის სამხედრო სამრეწველო, ხო, უკაცრავად, ბაზის ხელშეწყობის გამო ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა გუში გამართულ ყოველდღიურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ჩინეთს არ უსარგებლია, არ ნდომებია ასეთი რამ და არც მომავალში ისარგებლებს, ეცდება რომ მიიღოს სარგებელი ამ ომით. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, ახლა რაზეც ლაპარაკობდი, მან აღნიშნა რომ ჩინეთის და შტატების ურთიერთობები იწყებს დასტაბილურებას და ამას ორივე მხარეს, ორივე ქვეყანა მიესალმება, მეორე მხრივ იზრდებოდა აგრეთვე უარყოფითი ფაქტორები ამ ურთიერთობაშიო და სჭირდება ყურადღება ორივე ქვეყნისო. უკრაინის ნაწილით რომ დავასრულოთ ეს ბლოკი და მსმენელებს მეუბნები,
ეს ამ განცხადებების დონეზე დარჩება და შემოიფარგლება ბუნებრივია, რა ტონალობა დაფიქსირდა და რა დამატებითი ინფორმაციის გამოყენებით ხდება და დასტურებული ინფორმაციის გამოყენებით ამ კონკრეტული ასე ვთქვათ უკმაყოფილების გამოხატვა პრეზიდენტების დონეზე, ეს უკვე მედიისთვისაც და დანარჩენ საზოგადოებისთვისაც უცნობი ხდება, რჩება, იმიტომ რომ არ არის ესე მარტივად და ჰაერიდან მოტანილზე ვერისაუბრებს ამერიკის შეერთებული, ვერც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ვერც ერთი თავმოყარე ქვეყნის ლიდერი, ისე რომ ზღას და ზღაპრებს ყვება პუტინი, ასე არ არის იგივე ჩინეთის შემთხვევაშიც და ძალიან კონკრეტული სამხილი ჭირდება და მტკიცებულება იმისთვის, რომ პრეტენზია წაუყენო კონკრეტულ ქვეყანას, რომ აი შენ ხარ ჩართული მისი აი ამ ნახევარ გამტარების, დრონების აწყობის, დრონების დამზადების, ასე ვთქვათ მშენებლობ ჭურვების დამზადების და რაკეტების დამზადების მშენებლობაში, ან თუნდაც იგივე ჩრდილოეთ კორეას შენაძლევ დავალებას, ჩინ გულისხმობ რომ ამერიკამ ეს პრეტენზია უთხრას ჩინეთს, ვერ ეტყვის ესე თუ არ იქნება რეალურად ძალიან კონკრეტული მტკიცებულება, თორე ბუნებრივია რომ ეგ არის მხარდაჭერა და ბუნებრივია რომ რუსეთმა აწყო ეს ხაზი ირანის და ჩრდილოეთ კორეის. ძალიან საინტერესო იყო საერთაშორისო რომ თათარსტანში დრონების მშენებელი ქარხანას მიწვდა უკრაინული დრონები, გაჩნდა მოსაზრება რომ ყაზახეთის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი რუსი ცნობილი ასე ვთქვათ დეპუტატი არის, ეს გენერალი გურულიოვი, რომელიც ამბობს რომ ცენტრალური აზიიდან თუ მოგწოდებოდაო უკრაინას არ აქვს ეს საშუალება, უკრაინას აქვს კარგად ავითარებენ ამ მიმართულებას დრონების დამზადების წარმოების და მათი ეფექტი ანობის მიმართულებას. რატო აღნიშნე ეს განსაკუთრებულად, რომ აქ ენტონი ბლინკენი იმყოფებოდა პარიზში, ვიდრე ბრიუსელში გამგზავრებოდა ნატოს მინისტერიაზე, შეხვდა მაკრონს და იქ იყო გარკვეული აცდენა, შეიძლება ასე, განსხვავებული მიდგომები შეფასებებში, რამდენად ლეგიტიმურია უკრაინის მიერ აი ამ კონკრეტული ობიექტების დაბომბვა. საფრანგეთის მხარე ირწმუნება რომ ეს არის ჩვეულებრივი სამხედრო სამიზნეები, სამხედრო ობიექტები, ლეგიტიმური სამხედრო ობიექტები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, რომელიც ასევე ფრანგული მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს რომ უკრაინამ შეძლოს წარმატების მიღწევა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა არის, ის დასმულ შეკითხვას პასუხობს რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უჭერდა მხარს უკრაინის მიერ რუსეთის ტერიტორიაზე ობიექტების დაბომბას, ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხნების, დრონების წარმოებელი ქარხნების და სხვა ამ ტიპის ობიექტების ლეგიტიმურ ნუსხაში შეტანეს ყველა უფლება აქვს უკრაინას. ამაზე ძალიან პრინციპული პოზიცია გამოხატა თვითონ უკრაინის ხელისუფლებამ და დააფიქსირა ეს პოზიცია. პრეზიდენტმა მაკრონმა ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დან წამოსული კრიტიკა რომ თუ გამოთქმული ვარაუდი და შეშფოთება რომ თუ ფრანგი სამხედროები დაიღუპებიან რუსებთან ომში და ბრძოლაში მაშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სხვა მოკავშირეებს მოუწევთ ჩართვამ მაკრონმა ესე ფრანგულად უპასუხა რომ ყოფილა ისტორიაში საფრანგეთის ისტორიაში შემთხვევები როდესაც ფრანგი მებრძოლები იღუპებოდნენ და ჩვენ არ ვიყავით ჩვენი მოკავშირეების იმედად მაგალითად აფრიკაში როდესაც იღუპებოდნენ ფრანგი მებრძოლები კონკრეტულად რომ ავიღოთ სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა 2022 წლის შემდეგ პირველად გამართა საუბარი საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრ ლეკორნუსა
და
რუსეთის შოიგუს შორის ეს ძალიან საინტერესოა იქ დაფიქსირდა ძალიან კონკრეტული პოზიციები ბუნებრივი ახლა ამ საკითხთან რომ მიუღებლობა საფრანგეთის რუსეთის მიერ აგრესიის განხორციელების და მოთხოვნა იყო რომ გაიყვანონ ჯარები და შეწყვიტონ უკრაინის ტერიტორიაზე ომი მაგრამ ბუნებრივია იქ იქნებოდა აუცილებლად საუბარი უკრაინაში საფრანგეთის სამხედროების გაგზავნის თაობაზე არ უჩანს იმის პირი რომ რაიმე სამზადისი მიდიოდეს რაიმე მზადყოფნა იყოს იმისა რომ საფრანგეთს მიღებული ქონდეს გადაწყვეტილება პრინციპული რომ საფრანგეთის ჯარები გაემგზავროს უკრაინაში რუსებთან საომრად იქაც ესე განვითარდა მოვლენები იმ ცნობილი ვარაუდის გამოთქმის შემდეგ რომ საწვრთნელად ფრონტის ხაზიდან მოშორებით იმ შემდეგ შემთხვევაში თუ საფრთხე დაემუქრება ოდესის აღებას იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე დაემუქრება კიევის აღებას კიევის აღების მე მგონი სოლოვიოვსაც კი არ ჯერა და არც ოდესის მითუმეტეს ასევე რეალურად ასე რომ კარგია თავის თავად რომ მაკრონი არ გაურბის და საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ეს პოზიციონირება მისაღებია და მოსაწონია ევროპელების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვისაც თუ არ ჩავთვლით გერმანიის კანცლერ შოლც რომელსაც სხვა უფრო
ესეთი ორი ის არის მიდგომა მაკრონ შეფასება მაკრონის ამ ბოლოდროინდელი აქტიურობის ამ მიმართულებით აქტიურობისადმი ერთნია ეხა მსმენელმა რა სიტყვაც გამოიყენა რომ თვლიან რომ ბაქი ბუქობს და მეორენი თვლიან რომ აი სწორედ ამ ფონზე რომ გეჩვენება რომ ბაქი ბუქობს ძალიანაც სერიოზული სერიოზულად უნდა აღვიქვათ ეს მაკრონის აი ეს ნათქვამი სწორედ და მისი აი ამ ტიპის გამოკვეთა თუ მცდელობა რომ გამოიკვეთოს ლიდერად
ევროპაში დავესესხები შეკითხვის ავტორს დავესესხები შეკითხვის ავტორს და საფრანგეთის პრეზიდენტი არის საფრანგეთის პრეზიდენტი ბირთვული ქვეყნის საფრანგეთის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი
ამას უკავშირდება და შეხსენება რომ ბირთვული ქვეყანა
და ყველაზე ძლიერი ეკონომიკის და წამყვანი ყველა თვალსაზრისით სახელმწიფოს ლიდერი ის არ არის რაღაცა მართლა ესეთი პოპულიზმზე ორიენტირებული ქვეყნის ლიდერი რომელმაც ცხადია კარგად იცის რომ დღეს არც ნატოში არის მზაობა და არც თვითონ ქვეყნის შიგნით არ არის ჩამოყალიბებული გადაწყვეტილება ამ ჯარების გაგზავნად მაგრამ მან მოახდინა იმის დემონსტრირება რომ დავესესხები კითხვა ჩვენს მსმენელს ეს ბაქიბუქი შეიძლება არ დარჩეს ბაქიბუკად და ძალიან სწრაფად და მალე გადაიქცეს რეალობად ასე არ გავურბი ვარ ამ საკითხზე საუბარს მხარდამჭერიც მყავს და რეალურად ნუ გგონიათ რომ რაღაცა ასე შანტაჟზე და ასე გოპნიკურად ვიხმარ ამ რუსულ სიტყვას ასე დააშინებთ ევროპას იმიტომ რომ აი ეს გავრცელებული რომ ნუ არ შეიძლება რუსეთთან ესე ლაპარაკი და ნუ ვინ რისი გამკეთებელია
ხო მაკრონი ტელეფონზე მოსაუბრე პუტინთან ეს
ეტაპი იყო და მაკრონის მობილური ხელში და უკრაინას ვერ მალავს ამ კმაყოფილებას რომ შეიცვალა რადიკალურად მაკრონი რომელსაც აღარ ჯერა რომ რაიმეს მიღწევა შეიძლება პუტინთან პრაგმატულობით, მისი დამშვიდებით,
სახის შენარჩუნებაზე ზრუნვით, ეგონა რომ უკან დახევა სჭირდებოდა უნდა წინ, ხო, მოკლედ. მოკლედ ფოტიში ეს რაღაცნაირად გამომივიდა, სადაც რომ ვუყურებ კარგავ ადამიანობას. რუსეთი ნელ-ნელა ყლაპავს უკრაინას, მსმენელი გვწერს, მარიუპოლი ავიღოთ ახლა მიადგება ხარკოვს და იმასაც მიწასთან გაასწორებს. გამაგებინეთ რა ეშველება უკრაინას ბოლო-ბოლო ამაზე ვლაპარაკობს, ხო, სამწუხაროდ ასეთი მოკლე პასუხი და ამ ეთერში ვერ გავცემთ საბოლოო პასუხს, უბრალოდ კომენტარი წავიკითხე, განწყობა მესმის და ყველაფერიც მესმის. დაგვრჩა ცოტა დრო ძალიან, 6-7 წუთი და ახლა 6 წუთი და ძალიან მინდა რომ შევეხოთ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომს და ბოლო არ არის ცხადია უბრალოდ ამბავი, რომელს როცა ისრაელის თავდაცვის ძალების ცეცხლისგან დაიღუპა ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლები დაიღუპნენ და ამან გამოიწვია კიდევ უფრო მეტი, იზრდება მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლი, ჰუმანიტარული დახმარებაც აი ასეთი ამ ტიპის საფრთხის ქვეშ არის. ისრაელის განცხადება იყო, რომ ეს არ იყო განზრახვით გაკეთებული, რომ იყო იქ მცირე რაღაცა უზუსტობა და ომში ასეთებიც ხდება, მე მგონი სწორად ვამბობ, ეს იყო ერთ-ერთი ნათქვამი და და რომ გამოიძიებს და ეს ყველაფერი გამჭვირვალე იქნება და აღარ გამეორდება თუ რაღაც გავსი.
სმენელს მინდა გავწია პასუხი, უკრაინა აუცილებლად გამოიმარჯვებს, მაგრამ ძალიან მძიმე ფასად. სამწუხაროდ ძალიან მძიმე ფასად გამოიმარჯვებს. რუსეთი ვერ გახდება ჩვეულებრივი ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი 10 წლეულების მანძილზე. ამას არის შეგუებული ყველა, ევროპაშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, პრორუსულად, რუსულად პოლიტიკის გამტარებლად ცნობილ მარინ ლეპენი, ვინაიდან საპრანგეთზე საუბრობ, ისიც კი არ უჭერს მხარს და გმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინაში. უბრალოდ დრო და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანური მსხვერპლი და უკვე აი ორ ხლა მხდება სულ სოციალურ ქსელებშიც, ტვიტერზეც, ფეისბუქშიც, ორი წელი შესრულდა ჩერნიგოვში იმ სოფლის გათავისუფლებიდან, რომელშიც მოწყობილი ქონდა რუსეთს სიკვდილის სარდაფები, ცოტა ხნის წინ იყო ბუჩას გათავისუფლების ორი წლის თავი, ირპენის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ მართლა იქითკენ მიდის, რომ ახლა უნდათ რომ მარიუპოლს დაამგვანონ ხარკივი. ნახეთ ჩვენ ავდიივკა თვითონ გავრცელეს ვიდეო რუსებმა, რა ზგავს მათ მიერ დაბომბილი და რეალურად ისინი პუტინი წასულია ბოლომდე ამაზე. უბრალოდ მას მაინც გონია რომ გადატეხავს ფსიქოლოგიურად და დროის გათვალისწინებით გადატეხავს არა მხოლოდ უკრაინას, არამედ მთელ დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროს და ისარგებლებს იმ ვითარებითაც, რომელიც არის შექმნილი შუა აღმოსავლეთში. იმიტომ რომ რეალურად იქაც ძალიან მაღალი ტემპერატურაა იმის გათვალისწინებით, თან რომ გარდა იმისა რომ სხვერპლი იზრდება მასშტაბურად და ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, ეს გახდა პირველი თემები ჰუმანიტარული დახმარების მიმწოდებელი ორგანიზაციების კვლელობები, დაბომბვები და ესე ვთქვათ მშვიდობიანი მოქალაქების, რომლებიც იდგნენ საჭმლის რიგში, მათი დახოცვა ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ. არა თუ ის არის უკვე კონკრეტულად რომ შეძლებს თუ არა ისრაელის თავდაცვის ძალები მიზნის მიღწევას და ჰამასის განადგურებას, არამედ უკვე გადავიდა სულ სხვა დინამიკაში, რომ როდემდე უნდა გაგრძელდეს აი ამ პალესტინელების ხოცვა, ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წევრების სიკვდილი, მსხვერპლი და შიმშილის კატასტროფის წინაშე არის ღაზის სექტორი. ეს არის პირველი თემები. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს პოლიში და პოლიტიკას უკავშირდება თუ არა, სერიოზული აცდენა არის უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის ხელისუფლებების მიდგომებში. ნეთანიაჰუმ ძალიან ღიად და პირდაპირ განაცხადა, რომ რაც არ უნდა განსხვავება იყოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ის მაინც განაგრძობს სახმელეთო და სრულ მასშტაბიან ოპერაციას, აუცილებლად განახორციელებს ღაზის სექტორის სამხრეთში და ის აპირებს, რომ შევიდეს მთელი ძალით განაყოფ იქ არის ბატალიონები დარჩენილი ჰამასის და ასე შემდეგ. თვითონ ისრაელში ამ დროს იერუსალიმში მასშტაბური აქციები არის უკვე, ძალიან სერიოზული საპროტესტო აქციები არის ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მიმართულებით. იოვალ გალანტი თავდაცვის მინისტრი იყო, მოგეხსენებათ ბენი განცი ერთ-ერთი ლიდერი ცოტა ხნის წინ ასევე იყო, იაერ ლაპიდი ოპოზიციის ასევე ერთ-ერთი ლიდერი ასევე ჩადის ახლა ვაშინგტონში და ნეთანიაჰუს თავზე პოლიტიკურად გულისხმობს ხადია ღრუბლები სულ უფრო და უფრო მეტად მუქდება და გამოსავალი იქიდან, ვაი რაღაცა კონკრეტულ შედეგს დაიჭერს ხელში და იტყვის, ვაი მე ჩემსას მივაღწიე, ისრაელს მე ეს მოუტანე და აი აგერ არის და თქვენ გადაწყვიტეთ, ეხლა სულ უფრო და უფრო ცოტა რჩება ამის შანსები. ამ დროს სხვერპლი იზრდება, თანდევი სხვერპლიც იზრდება და მძევლების გათავისუფლების პერსპექტივებიც არ ჩანს. სულ
სხვერპლი იზრდება ისრაელის არმიაში, ასე
სხვერპლი იზრდება ისრაელის არმიაში და ერთი წინადადებით უნდა თქვა აუცილებლად, რომ ისრაელის მიერ დამასკოსში ირანის საკონსულოს ზე მიტანილ დარტყმის რეაქციებს უნდა ველოდეთ ამ საათებში, აი ამ 24-48 საათის განმავლობაში, რომელმაც შეიძლება კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის დაძაბულობა გამოიწვიოს რეგიონში. მაპატიეთ, რომ ასეთ რაღაცა, ესეთ მასშტაბურ საფრთხის მოლოდინის ნოტაზე ვასრულებ ჩემს დღევანდელ
ნოტაზე.
ხო, ბოდიშ
ნოტაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სხვა ეთერში, როცა საჭირო იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ასე ვასრულებთ, რა ეს არის რეალობა და მივყვებით თქვენთან ერთად ამ მოვლენებს. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს და ავტორს რონდელის სოფლიო რადარისა, ამ რუბრიკის თანაწამყვანს, დილის საუბრებისა. მომავალ კვირაში ჩვეულ დღეს 4 შაბათს დაგიბრუნდებით ამ რუბრიკით. მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.